Otevřete si spolu se mnou 15. kapitolu Lukášova evangelia. Řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit.
Tak dobré ráno vám všem. Připravujeme se letos v létě na dva anglické tábory a na těch táborech budeme probírat právě podobenství o marnotratném synovi. Každý den trošku z jiného pohledu a proto už vlastně třetí kázání na tenhle ten příběh. Minule tady u vás, nevím, jestli to bylo asi o pokání, nebo to bylo u nás na Rajské, a o tom starším synovi, toho se dneska nedotýkáme. Jsou to v podstatě kázání Timothy Kellera, kdo ho neznáte, Redeemer Presbyterian Church v New Yorku. A od něj vyšla už přeložená jedna knížka do češtiny, tak si když tak pořiďte. Jmenuje se Marnotratný Bůh. A to, co je na něm úžasné, že většinou ty příběhy chápeme tak, že je bereme jako hodně individualisticky, takový, jaký jsme, co to říká o tom, jak nás Bůh miluje, co to je milost. Ale on se na ně dívá z toho pohledu, jakým způsobem ten příběh vytváří společenství, jakým způsobem vytváří novou komunitu, úplně novou společnost. Pokud ten příběh opravdu pochopíme a pokud ho pak jsme schopni žít i v životě, tak každý vidí, že tenhle příběh o marnotratném synovi je příběhem o odpuštění. A my si dneska právě povíme to, co nás ten příběh učí o odpuštění a jakým společenstvím bychom byli, kdybychom to vzali vážně. Čtyři věci. První věc, že odpuštění je asertivní. Druhá, že je vždycky spojené s obětí, vždycky něco stojí. Třetí věc, že je umožněno díky vnitřní síle a vede ke vzkříšení. Takže je asertivní, vždycky něco stojí, je v něm oběť, je možné jenom díky vnitřní síle a vede ke vzkříšení. Takže odpuštění je asertivní, to je první věc, kterou tam vidíme, kterou se učíme. Ten otec běží k tomu synovi. Jakmile ho uvidí, tak se rozeběhne k němu a padne mu kolem krku a začne ho líbat. Ten syn nestačí ještě vůbec nic říct. A otec se na něj takovýmhle způsobem vrhne. A pokud jste otcem a stáli byste tak na tom svém zápraží, pozorovali ten obzor a teď najednou uvidíte toho svého dospělého syna, jak se vrací domů. Toho blázna, toho blbce v podstatě, který vám sebral třetinu majetku a rozházel to s prostitutkama. Tak co bude asi první věc, která vás napadne, když uvidíte, že jde naspátek domů? Co si budete myslet? Řeknete si, o, on určitě činí pokání. Ne, myslím, že ne. To nejjasnější, nejracionálnější možná vysvětlení, to je ne, on se vrací, aby si řekl ještě o další peníze. On se vrací, aby prostě si řekl ještě o víc. A přesto tenhle ten otec, aniž by cokoliv věděl, co se odehrává v srdci toho jeho syna, aniž by tušil, co se odehrává uvnitř něj, to pro toho otce není podstatné, tak vyběhne ze svého místa, padne mu kolem krku, líbe ho, směje se. Ten otec nečeká, až jeho syn se vrátí, až ho požádá o odpuštění, ale on mu ho dá. On je to asertivní, je to až agresivní. Nesedí tam a neříká si, no tak jestliže on přijde, jestliže se přede mnou pokoří, jestliže se tady bude trošku plazit, tak možná mu odpustím. Ne. Místo toho, on je tím, kdo bez té podmínky pokání běží za svým synem. Odpouští mu, objímá ho. Proč je to důležité, když mluvíme o odpuštění? Ježíš říká v Markovi 11:25, a kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte. Když se jdeš modlit a zjistíš, že máš něco proti druhému člověku, tak mu odpusť. A neříká, jestliže máte něco proti někomu a ta druhá osoba bude činit pokání, tak potom možná byste mu mohli dát ještě šanci. Ne, on říká, když se jdeš modlit, máš něco proti někomu, odpusť mu právě tam, kde jsi. A to naše podobenství přesně tohle to ilustruje. Ale takhle my lidi nefungujeme, že ano. My stojíme právě na tom svém zápraží a říkáme, to ona si začala, to on si začal. A jestliže oni to budou chtít dát do pořádku, tak dobrá, já budu rád. Ale Ježíš říká, ne, to není správné. Ty nemáš stát na tom svém zápraží, na tom svém humně a čekat, až co oni udělají. Ty odpustíš, ty se usmíříš. Ty máš nabídnout tu lásku. A v Matoušovi 18:15 Ježíš říká, zase, jestliže proti tobě zhřeší tvůj bratr, jdi a ukaž mu na jeho hřích. A pokud ti bude naslouchat, získal si svého bratra zpět. A Matoušovi 5:23-24 říká, jestliže tedy jdeš dát svůj dar na oltář a vzpomeneš si, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech svůj dar před oltářem a jdi se usmířit se svým bratrem. Pak se vrať a nabídni svůj dar. Všimněte si, co tady říká. On říká, jestliže má někdo něco proti tobě, jdi a dej to do pořádku. A pokud ty máš něco proti někomu, jdi a dej to do pořádku. Vždycky je to vaše aktivita. Vy jste těmi, kdo má jít, kdo musí jít. Nezáleží na tom, kdo to začal, kdo to skončil, jakoby kdo je na vině. A to je problém tohoto světa, že většina z nás, možná všichni, stojíme na tom svém zápraží a čekáme, až on přijde, až on si začal. Oni jsou více na vině. Já bych neměl být tím, kdo udělá ten první krok. Oni by měli přijít. Ale představte si, jak to funguje. Oni si myslí totéž. Oni si myslí totéž o nás. Totéž o vás. Oni si říkají, no teď on to začal, on za to může. Prostě takhle fungujeme, takhle funguje naše mysl, takhle funguje naše srdce. A celý svět se prostě řítí do pekla. Protože každý čeká na toho druhého, až on přijde. Až on udělá ten první krok. A proti tomu Ježíš říká, ne, moje odpuštění, moje láska je asertivní, je agresivní. Bere tu iniciativu. To je ta první věc, kterou nás ten příběh učí. Ta druhá věc je, že odpuštění vždycky něco stojí. Odpuštění je vždycky spojeno s obětí. Není zadarmo. Ten syn v našem příběhu ublížil tomu otci dvěma způsoby. Za prvé ho poškodil finančně. A nebylo to málo. Sebral třetinu veškerého rodinného majetku, to, z čeho ta rodina měla žít, v podstatě jejich budoucnost. A místo toho, aby ten majetek použil, aby zajistil tu rodinu, aby vydělával, tak prostě on to vzal, rozházel to s prostitutkama, všechno je to pryč. On jakoby navždycky snížil ekonomický statut té rodiny. A druhá věc, která je možná ještě horší, že poškodil svého otce tím, že ho zneuctil, tím, že ho zostudil, potupil, ponížil. V té době a v mnoha zemích právě tam, kde jsou obrtelovi, prostě to byla kultura cti a hanby. Pro nás je to těžší pochopit, protože žijeme v individualistické společnosti západní. Ale pokud by se v té kultuře, kde on žil, syn choval k otci takto, tak prostě ten otec ztratil svoji tvář, ztratil svoji důstojnost, veškerou reputaci. Už nemohl být považován za někoho, kdo by měl respekt v té společnosti. Byla to ohromná hanba, ohromný hřích. Okradl toho otce o veškeré společenské postavení. A když ten syn se vrací v tom našem příběhu, tak on ví, že způsob je jediný způsob, jaký může obnovit ten svůj vztah otci, je, že se musí vyrovnat s tímto dvojitým dluhem. A tak říká dvě věci. Říká za prvé, učiň mě jedním ze svých nádeníků. V podstatě říká to, já chci zaplatit ten dluh naspátek. Nádeník to nebyl služebník, který byl v té rodině, to byl někdo, kdo tam přišel, pracoval, vydělal peníze, zase odešel, bydlel ve městě. Říká mu, já to zaplatím naspátek. Druhá věc, říká, nejsem hoden být nazýván tvým synem. Jakoby tímto způsobem on se snaží splatit ten sociální dluh. Ten emocionální dluh. Říká, já už nebudu předpokládat, že bych tě více mohl nazývat otcem. Pokořuji se před tebou, plazím se před tebou, sypu si hlavu popelem. Už bys mě neměl nazývat svým synem. A snaží se tyhle ty dvě věci zaplatit naspátek, snaží se to dát do pořádku, ale otec mu to nedovolí. Otec mu to nedovolí. A to je podstata odpuštění. Co vidíme? My vidíme, že ten otec běží, aniž by cokoliv věděl. A všichni komentátoři, kteří nad tím příběhem přemýšleli, tak říkají, že pro toho otce tohle byla naprosto ponižující, nedůstojná věc, kterou udělal. V té době to bylo tak, že vždycky ten nižší nebo ten podřízený musel přijít k tomu vyššímu, k tomu nadřazenému. Ten důležitější člověk zůstal stát a prostě ten podřízený nebo nižší se k němu přibližoval. To byl způsob, jak se to dělalo. A místo toho tady ten otec běží za svým synem. Jakoby on byl tím nižším a ten syn byl tím nadřazeným. A nejenom to, on k němu nepřichází, on k němu běží. A běžet v té době, abyste mohli běžet, tak jste si museli vykasat všechny ty sukně, ten plášť, prostě obnažit svoje nohy. A to možná dělali kluci, možná to dělali ženy, ale muž a natož jakoby patriarcha to by nikdy neudělal. Co to znamená? Ten otec nedovolí, nenechá svého syna, aby se před ním plazil. Nedělá nic z toho, co by v té jeho kultuře ostudy a cti oni udělali. Nic, aby si získal tu svoji reputaci nazpátek. Prostě nedovolí tomu synu, aby se před ním plazil. Nestojí na svojí píše. A nedovolí mu, aby mu zaplatil ten dluh zničeného postavení. Ale zároveň mu nedovolí ani to, aby zaplatil ten finanční dluh. Jak už jsem říkal, syn mu řekne, udělej mě s jedním ze svých nádeníků. Já ti to splatím zpět, ale co mu řekne? Ne. Dejte mu krásné roucho, nasaďte mu prsten. Symbol toho, že je zpátky v rodině. Že patří, znovu je v té rodině. Otec tím říká, nedovolím, abys mi to zaplatil. Já ten dluh beru na sebe. Já beru tu ztrátu na sebe. Já si to v úzovkách vyžeru. Beru všechna ta omezení. Prostě já platím ten dluh. A to je podstata toho, co znamená odpuštění. Pokud vám někdo něco udělá, nějak vám ukřivdí, učiní vám nějaké bezpráví, tak vždycky určitým způsobem vás okrade. Někdy doslova, že vám sebere peníze, ale jindy vás okrade o jiné věci, o štěstí, o reputaci, o nějakou příležitost. A, A jsou ti lidé vašimi dlužníky. Vždycky je tu nějaký dluh, pokud vás někdo poškodí. A jsou dvě věci, které vy s tím dluhem můžete udělat. Buď je přinutíte, aby vám to zaplatili zpět, a nebo tu ztrátu, ten dluh, vezmete na sebe. Buď to budou platit oni, anebo budete platit vy. A ten otec v tom našem příběhu říká, já to beru na sebe. To je to, co je odpuštění. Odpuštění znamená, že já sám vstřebám tu bolest místo toho, abych ji jakoby vrátil, abych ji uvalil na toho druhého člověka. A zase, to není obyčejně to, co my děláme, když nás někdo poškodí. Je to naopak. Většinou prostě je necháme tvrdě zaplatit za to, v čem nás poškodili. Pokud poškodili naši reputaci, tak jim to vrátíme, poškodíme jejich, abychom tak aspoň získali možná naspátek kousek té naší. Pokud nás učinili nešťastnými, tak jim sebereme aspoň kousek štěstí, abychom získali kousíček satisfakce naspátek. Pokud jsme jenom schopni je nechat kus splatit zpět, tak je k tomu přinutíme. Ale to není odpuštění. Odpuštění znamená vzít ten dluh na sebe. A proto je odpuštění vždycky určitým druhem utrpení. Znamená to vstřebat, absorbovat tu bolest místo toho, abych ji vrátil, abych ji vrhl na toho druhého. A v tom příběhu je jedna zajímavá věc, jak je to vůbec možné. Proč to tak je, že po tom všem, co ten syn udělal svému otci, tak jakmile ho ten otec spatří, prostě v tom prvním okamžiku, tak k němu vyběhne, běží a líbá ho, objímá ho. Jak je to možné? Kdyby ten otec všechny ty měsíce, co ten syn byl pryč, tak při každém svém pomyšlení, nebo možná myšlence na toho syna, kdyby ve své mysli ho byl, prostě mu to vracel, tak pak, když ten syn se ukáže, tak mu jednu vrazí. Ale ten otec ho ve své mysli, ve svém srdci ho líbal. A když ten syn se objeví, tak prostě k němu přiběhne a políbí ho. A co znamená nechat toho druhého člověka jako zaplatit, splatit vám ten dluh? Znamená to, že ho ve své mysli, ve svém srdci, možná, že ho bijete, že mu to vracíte. Že myslíte stále na to, co udělali. Přehráváte si to jako pásku v hlavě. A když pak máte šanci jim to vrátit, tak zničíte jejich reputaci. A nebo se jim vyhnete. A nebo jste k ním chladní. Co je to odpuštění? Odpuštění znamená to, že je ve svém srdci políbíte, že se vyhnete tomu hněvu, že se za ně modlíte a že chcete jejich dobro. A když máte šanci učinit dobro, tak to uděláte. A když pak se ukáží, když přijdou, tak je políbíte místo toho, abyste jim vrátili ránu. A tak otec v našem příběhu zaplatil tu cenu. On vzal na sebe ten dluh a proto byl schopen se svým synem usmířit. A to je něco, co je součástí opravdového odpuštění. Odpuštění je vždycky drahé a vždycky vás bude něco stát. Je to oběť. A znamená, jak jsem říkal, tu bolest vzít na sebe, místo abych ji vrátil, abych ji uvrhl na toho druhého. Ale pokud bychom zůstali tady u toho a řekli, že jenom to, že podstatou odpuštění, že způsobem, jak uzdravit vztahy, jak sám sebe uvolnit ze sevření minulosti, je vstřebat tu bolest, místo toho, abych ji vrátil, tak je to docela dost nebezpečná věc tohle někomu říct, tohle někomu poradit. Protože to není jednoduché udělat ani duchovně, ani emocionálně, pokud vy sami nemáte zdroj vnitřní síly nebo vnitřní moci ve vás. A to je ten třetí bod, že odpuštění, které je asertivní, které je obětí, které uzdravuje vztahy, vede k jejich vzkříšení, tak musí být odpuštěním, které je zmocňováno prostě zevnitř, vnitřní silou. Když ten otec v našem příběhu spatří toho syna, tak je nám řečeno něco o tom, co se odehrává uvnitř něj, v něm. Co tam je řečeno? Zatímco byl ještě daleko, jeho otec ho spatřil a byl naplněn soucitem k němu. Jeden bratr Warfield studoval kdysi před mnoha lety, co se týče v Biblii ohledně emocí, které jsou vyjádřeny o Ježíši. Napsal esej, která se jmenovala Emocionální život našeho pána. A byla to studie, která se soustředila na Ježíšovy emoce. A ta velice zajímavá věc, zjištění, ke kterému došel, že daleko více, než o čemkoliv ostatním, víc než kdybyste sečetli všechny ostatní jakoby přívlastky o Ježíšovi, tak to hlavní, to, co je o něm nejčastěji řečeno, tak je to slovo soucit. To se opakuje neustále a neustále. Byl pohnut soucitem. Byl pohnut soucitem a jednal. A to slovo soucit doslova znamená v té řečtině být pohnut v hlubinách své bytosti láskou vůči někomu. To slovo je tak často použito o Ježíši, že bychom byli překvapeni. A Ježíš používá toto slovo, které v podstatě je jeho popisem, tak ho používá o Otci. Používá ho proto, že nás zve k tomu, abychom v jednání toho Otce z příběhu viděli jeho samotného. A co tam vidíme? Ten Otec nezůstává na tom zápraží, ale vyběhne za tím synem. A tím, že to udělá, tím, že si obnaží nohy, tak se učiní, sám sebe učiní velice zranitelným. Jak sociálně, společensky, ztrácí tím svoji důstojnost, ale i emocionálně. Pokud se k vám zachová někdo zle, obzvláště pokud to je někdo, koho máte rádi, pokud někdo, koho opravdu milujete, vás odmítne, tak to bolí strašným způsobem. A vy už nechcete se znovu stát zranitelnými. Už se nechcete znovu otevřít někomu, znovu obnažit svoji duši vůči ním, pokud si nebudete jistí tím, že ten člověk se opravdu, ale opravdu změnil. Ale tady ten Otec běží k synovi, aby mohl odpustit, aby se s ním mohl smířit. S tím, že ví, že může být znovu, že se může stát, že bude znovu poškozen, že bude znovu zneužit, že bude znovu emocionálně odmítnut. A o Ježíši nám Bible říká ještě mnohem víc. V Janovi v 1. kapitole je řečeno, přišel do tohoto světa, který byl učiněn skrze něho, ale svět ho nepoznal. Přišel ke svým vlastním a jeho vlastní ho odmítli. Opovrhli jim. Byl to muž zármutku. Je řečeno, že zatímco my jsme byli jeho nepřáteli, tak Kristus přišel k nám a zemřel za nás. Tak v tom našem příběhu ten Otec ztrácí svoji důstojnost. Učiní sám sebe zranitelným, protože mu jde o to odpuštění. Ale Ježíš Kristus nejenom ztratil svoji tvář, nejenom ztratil kousíček svojí důstojnosti, nejenom si obnažil nohy, ale on byl vyslečen do naha, když byl přibitý na kříži. Nestratil jenom trošku svojí důstojnosti, on ztratil celou svoji slávu. On neběžel z nebe na zem s tím, že by mohl být odmítnut, ale on věděl, že bude zabit, fyzicky, že bude zavražděn. Ne, že možná bude odmítnut, ale že bude odmítnut, že bude zabit. Ježíš se stal úplně zranitelným a nerozprostřel jenom ruce, aby nás obejmul, ale rozevřel svůj náruč a byl ukřižován. Proč to udělal? Proč se identifikoval s těmi zkaženými na této zemi? Proč to udělal pro nás? Ta hlavní věc je, že on vstřebával ten dluh. My jsme zhřešili vůči Bohu. Bůh nám dal život, dal nám tento svět, ale my jsme to zničili. My dlužíme Bohu. A dlužíme mu tak moc, my jsme zrujnovali mnohem více než třetinu jeho majetku. Jsme jeho dlužníci. A co Bůh udělal? On nestojí na tom svém zápraží a nečeká, až my se nějakým způsobem dostaneme do nebe. Ale on přichází na zem. A místo, aby na nás uvrhl tu bolest, tak tu bolest bere sám na sebe. A místo toho, aby nás nechal zaplatit za naše hříchy, tak na kříži on platí za naše hříchy sám. A tak když se podíváme na kříž, tak tam Bůh jakoby možná kosmicky nekonečně dělá to, co my, vy a já musíme udělat pokaždé, když nás někdo poškodí a pokoušíme se jim odpustit. A to znamená vzít na sebe ten dluh. Ale ten náš dluh je nekonečný a Ježíš díky tomu je zničen. A proč to dělá? Proč to udělal? Proto, aby jednoho dne mohl nám padnout kolem krku a políbit nás. On tam platí tu cenu. A tak každý, kdo přijal Ježíše jako svého spasitele, tak jednoho dne doslova vás Pán obejme a políbí vás. A Tereza Avilská říká, až se tohle to stane, tak ten první polibek z rtu našeho Pána učiní, že tisíce životů plných strašného utrpení bude vypadat jako jedna noc ve špatném hotelu. A pokud vidíte, že tohle to on pro vás udělal, tak vám to dává, to, co potřebujete, tak vás to pohne vevnitř tou láskou, v hloubce vaší bytosti. Protože pokud chcete odpustit, tak potřebujete učinit dvě věci. Musí být u vás dvě věci, abyste byli schopni vzít na sebe dluh někoho druhého. Musíte se umět vzepřít pocitu nadřazenosti a být schopni jakoby uvolnit toho druhého člověka z jeho odpovědnosti, uvolnit ho z toho jeho dluhu. To vzepřít se pocitu nadřazenosti znamená to především, že veškerá zášť, nevole, odpor, prostě to, co si držíme proti druhým, možná vztek, rozmrzelost na ně, tak stojí na tom, na našem pocitu nadřazenosti. Nemůžete zůstat, být na někoho rozezlen, rozezňán, rozhněván, aniž byste se vůči ním cítili nadřazení. A nemůžete zůstat v hněvu vůči ním, aniž byste si mysleli, tohle bych já nikdy neudělal. A Tim Keller vypráví ze svého života jeden příběh, kdy dělal manželské poradenství, byl to manželský pár, kde ta žena byla nevěrná, ale pak jí to bylo líto, chtěla to dát do pořádku, tak on je provázel tímhletím procesem toho odpuštění. A ten muž, ačkoliv byl emocionálně, duchovně velmi nezralý, tak až neuvěřitelně dobře byl schopen tu ženu porozumět a v tom procesu odpouštění. A až teprve v půlce toho poradenství ten Tim zjistil, že on měl taky svůj románek, svůj nevěru. A důvod, proč jí byl schopen odpustit, bylo to, protože se necítil vůči ní nějak nadřazený. A protože on viděl to, co ona udělala, ale zároveň ve svém srdci viděl taky to, že on není o nic lepší než ona. A tak pokud porozumíme evangeliu, pokud porozumíme tomu, že jsme ztraceni, že to stálo smrt prostě Pána celého vesmíru, aby nás to mohlo zachránit, tak pokud tomu opravdu rozumíme hloubce svého srdce, tak už se nemůžeme podívat na někoho jiného a říci nic jiného, než já nejsem lepší než ty. A pokud zůstaneme v hněvu vůči někomu a sice řekneme, já vím, že jsem hříšník spasený milostí, tak to nevíte. A nebo to možná víte v hlavě, ale ne v srdci. Protože nemůžete zůstat naštvaní, nejste lepší. A to evangelium nám dává sílu, dává moc odolat tomuto pocitu nadřazenosti. A ta druhá věc je, že evangelium nám dává sílu uvolnit druhého z toho dluhu. Zbavit ho té možná právní odpovědnosti. Protože odpuštění znamená to, že já netrvám na tom, aby mi ten člověk splatil ten dluh. Pokud se nacházíme ve stavu, kdy ten druhý je pořád ještě naším dlužníkem, tak jsme vůči ním tvrdí, chováme se s odstupem, prostě trváme na tom, že nám to musí zaplatit. Neustále jsou před námi jako ti dlužníci. Ale odpuštění znamená, že vy jste ten dluh vstřebali, že jste ho zaplatili, že jste uvolnili toho druhého člověka z toho dluhu a už ho po něm nepožadujete. A jak to můžeme udělat? Není to až tak složité. Pokud jste milionář a někdo vám dluží 100 dolarů, tak není tak těžké mu to odpustit. Pokud nemáte nic a dluží vám 100 dolarů, není to vůbec jednoduché. Ale pokud rozumíte tomu, co máte, co máme v Ježíši Kristu, tak víte, že jste prostě první světový trilionář. Co vám ten člověk mohl vzít? Dobrou reputaci? Víte, jaká je to výsada, čest být křesťanem? Víte, jaké to je, že vládce celého vesmíru vás korunoval svojí láskou a svým zalíbením. Co vám ten druhý člověk mohl vzít ve srovnání s tím? Peníze, příležitost, štěstí. Přemýšlejte o tom, co máte v Kristu. A až tomu porozumíme, tomu, co nám dává Ježíš, tak budeme schopni uvolnit toho druhého z toho jeho dluhu vůči nám. A to je tam moc, ta síla, kterou potřebujeme. A poslední, čtvrtý bod je, že odpuštění působí vzkříšení. Vzkříšení vztahu. Ten otec říká, můj syn byl mrtev, ale je znovu živ. A nemyslí tím, že byl doslova mrtev, ale byl mrtev pro to společenství, pro tu komunitu, byl mrtev pro tu rodinu. A odpuštění ho nyní vzkřísilo pro ty vztahy, pro obnovení těch vztahů. A jaký druh společenství bychom byli, pokud bychom vzali vážně tohle vyučování o odpuštění? Tři věci. Byli bychom komunitou, ve které se usmiřování a obnova vztahů děje neustále. Ve světě lidé nepřipouští svoji zášť a řeknou, ne, já nemám vůči tomu člověku žádnou zášť, jenom s ním nechci mít nic společného. Ale jak to zjistíte, že máte vůči někomu zášť? Je to jednoduchý test. V tom příběhu otec ve svém srdci nebije toho syna, líbe ho. Pokud je ve vašem životě někdo, kdo vám ublížil, kdo se vůči vám zachoval zle a uškodil vám, a pokud víte vy, že jejich selhání, jejich neštěstí by vám přineslo nějakou satisfakci, by vás nějakým způsobem potěšilo, tak máte v sobě zášť. A křesťané jsou lidé, kteří nepopírají to, že to v sobě mají. A za druhé, když jdou, aby ty věci dali do pořádku, tak nepoužívají konfrontaci, aby toho druhého potrestali, ale odpouští předtím, než jdou. Jak říká Marek 11.25, pokud víte, že něco máte proti někomu, tak jim odpuste. A pokud jim opravdu odpustíte ve svém srdci, pokud použijete moc evangelia k tomu, abyste se zbavili toho pocitu nadřazenosti a uvolnili toho druhého z jeho dluhu vůči vám, tak pak, když jdete za ním, abyste ho konfrontovali s tím, podle Matouše 18, s jeho hříchem, tak proč jdete? Nejdete už proto, abyste způsobili, že oni se budou cítit špatně. Nejdete proto, abyste vysypali na ně to, co ve vás vře, abyste jim ukázali, kde pochybili, kde selhali. Ne, ale jdete proto, abyste zachránili ten vztah. Jdete kvůli Bohu, jdete kvůli Kristu, kvůli lásce. Ne proto, abyste to oplatili. Ve světě možná je to tak, když se někdo vůči vám zachová zle, tak příště už tak se jim vyhnete. Popřete to, že jste naštvaní, a když je to velmi zlé, tak jdete a konfrontujete, ale proto, aby oni se cítili špatně, proto, aby a prostě to všechno ještě zhorší. Ale mezi námi nesmíme dovolit, aby vztahy vychladly, aby vztahy skončily. A tak pokud tvůj bratr má něco proti tobě, nebo ty proti němu, tak jdi za ním. Ale půjdeš s mírností, s jemností po tom, co jsi mu už odpustil. A my jsme pozvaní k tomu, abychom byli komunitou, kde se tohleto společenstvím, kde se tohle děje neustále. Protože jsme těmi, kteří hřeší stále ještě, kteří zraňují, a je potřeba, abychom se naučili se usmířovat. A jsou možná tady lidi v našem společenství, ke kterým prostě potřebujete jít, ke kterým máme jít a máme s nimi dát věci do pořádku. To je první věc. Máme být komunitou usmíření. Ta druhá věc je být těmi, kteří přesvědčují, komunitou, která přesvědčuje, ale zároveň, kde druzí nejsou zlehčováni, kde nejsou snižováni. A tady je další důvod, podle kterého zjistíte, že máte vůči někomu hořkost. A to je to, že v jejich mysli si z nich děláte karikaturu. Uděláte z nich jakoby jenom jednorozměrnou postavičku. Někdo vám lhal, tak jak o nich přemýšlíte? To je lhář. Ale co pak vy nikdy taky nezalžete? Jo, ano, ale je to trošku složitější. Víte, byla to složitá situace, asi jsem neměl lhát, no stalo se to, ale já už to příště jako víckrát neudělám. A tak vidíte, jakoby taky lžete, ale ve své mysli vy nejste jednorozměrnou postavičkou, ale trojrozměrným člověkem. Ale ta druhá osoba, to je prostě lhář. To je lhář. A místo toho, abychom důvěřovali tomu, že pravda dokáže lidi přesvědčit, tak se díváme na lidi jiných přesvědčení, jiných možná politických názorů, jiných náboženství, že jakoby zjednodušeně v tom jednorozměrném prostoru, jako ne jako na lidi, kteří se mýlí, ale možná je v nich docela dost dobrého, nebo na lidi, kteří možná existuje dost důvodů dobrých, pro které věří to, čemu věří, ale ne, jednoduše prostě oni jsou ti, kteří jsou tímto problémem tohle světa, oni jsou ti, kteří jsou mimo. A tenhle pohled se dostává možná i do církve a ukazuje to, že nemáme dostatek emocionální pokory, která nás chrání před pocitem nadřazenosti a nemáme možná to bohatství, které dovoluje, abychom byli štědří k lidem, kteří říkají věci, o kterých my jsme přesvědčeni, že jsou chybné, že jsou špatné. Takže komunita, kde se děje usmíření, ale komunita, kde místo toho, abychom snižovali druhé, která přesvědčuje, přináší pravdu. A naposledy komunita, která uvolňuje lidi z jejich minulosti. Když nás Bůh zachrání skrze Ježíše Krista, tak v tom okamžiku už rozhodující faktor v našem životě není naše minulost, to, co jsme udělali, ale Kristova minulost. Už to není to, co jste udělali vy vůči vztahu, vůči Bohu, ale to, co udělal Kristus. A to znamená, že Bůh vás oddělil od veškeré vaší minulosti a nechová se k vám podle toho, jaká byla vaše minulost. Ale chová se k vám podle toho, jaká je vaše skvělá budoucnost v Kristu. A tak i mezi námi. Kéž je to tak, že se nedíváme na lidi a nehodnotíme podle jejich minulosti, kéž jsme těmi, kteří je dokáží naprosto uvolnit z té minulosti, to, co bylo v jejich životě předtím, než přišli, než se stali křesťany, kteří je nedrží v tomhle sevření. Tak, to je všechno. Amen.